Cik tad aktīvi uzņēmēji interesējas par šīm iespējām piedalīties Ukrainas atjaunošanā?
Nu, es gribētu teikt, ka ar vienu vairāk šī interese ir, un tūlīt pavisam drīz nākošajā nedēļā, 15.–16. Februārī, Varšavā arī būs ļoti liels fórums izstāde, kas tieši ir veltīts Rebuild Ukraine, kas ir veltīts tieši Ukrainas infrastruktūras atjaunošanai. Un tur arī Lijā piedalīsies ar savu stendu, kurā būs pārstāvētas 6 kompānijas, bet pavisam, cik man ir zināms doto brīdi, pieteikušās ir vairāk kā 10 Latvijas kompānijas, kas pārstāv dažādas nozares, gan celtniecība, gan elektrotransformātoru ražotne, gan projektēšana. Tā kā interese ir, un tā interese ar katru dienu pieauga. Un var teikt arī, ka ne tikai par atjaunošanu, arī šobrīd šajos kara apstākļos ir gan daudz Latvijas kompānijas joprojām interesējās par, nu, teiksim, tirdzniecību arī ar Ukraiņu. Tā kā, nu, jāsaka tā, ka mūsu uzņēmumi tam gatavojās, un jūs jau pareizi minējāt, šodien arī ir finanses ministrijā seminārs par šīm finansēšanas iespējām, kurā piedalīsies arī online gan Pasaules bankas, gan Eiropas rekonstrukcijas bankas, gan Eiropas komisijas pārstāvi, lai arī skaidrot mūsu uzņēmējiem par iespējām, par finansējumu apjomiem, par šo finansējumu piesaistīšanu, tad, nu, Ukrainas atjaunošanas darbiem.
Jūs minējāt par izstādi Polijā un uzņēmumiem, kuri jau ir pieteikušies. Tie ir tādi, kam jau ir pieredze strādājot Ukrainā arī pirms kara, tie, kas zina vietējās specifikas un problēmu apjomu taiskaitā?
Ir gan tādi uzņēmumi, kuriem ir jau pieredze, ir gan tādi uzņēmumi, kuri no jauna ir gatavi iesaistīties šajā, nu, tā kā ir dažādi. Nu, arī, protams, arī paša izstāde arī gatava apmeklēt mūsu ekonomikas ministra Ilze Indriksone un arī Lijā vadītājs Kaspars Roškalns, tā kā delegācija diezgan tāda, nu, pārstāvēšana no Latvijas puses diezgan liela, jo šajā izstādē tiešām ir ļoti daudz valstu pārstāvniecība, ne tikai Eiropas valstu pārstāvniecība. Un vēl principā dalība šajā izstādē var pieteikt līdz pat 9. Februārim, tā kā vēl ir iespēja arī kādam, kas vēlās doties šo izstādi, arī ieejot Lijā mājaslapā, ir atrodama saita, caur kuru var pieteikties arī šai izstādē fórumam. Jo tur ir paralēli gan izstāde, gan fórums, kurā tiešām arī Ukraiņu speciālisti detalizēti stāstīs, un, nu, teiksim, par viņu specifiku, par nodokļu specifiku, par visām tām lietām, ko varbūt ņemot vērā uzsākot darbību Ukrainā, vajadzētu zināt mūsu uzņēmēju.
Jā, tās lietas, ko vajadzētu zināt uzņēmējiem, kas ir tās galvenās problēmas, izaicinājumi, ar ko jārēķinās, ja vēlās kaut ko darīt, darboties Ukrainā, daudz dzirdēts kaut vai par to pašu korupciju?
Jā, nevar noslēpt, ka tas korupcijas risks pastāv, bet arī Ukrainā, nu, straujiem soļiem iet uz priekšu. Mēs redzam arī, teiksim, kaut vai pēdējo mēnešu, pēdējā nedēļa laikā, cik daudz ierēģi tiek mainīti un kā viņi paši arī pat kara apstākļos cīnās ar šo korupcijas risku. Bet es domāju, mēs par šo tēmu arī runāsim pavisam drīz marta mēnesī, jo Rīgā ir plānotas starpvaldības sarunas starp Ukrainu un Latviju, kas notiek katru gadu, un šogad viņas ir paredzētas Rīgā. Un šeit arī piedalīsies, nu, ļoti apjomīga delegācija ar ministru Ņemčīnovu priekšgalā, kas vada no Ukrainas puses šīs starpvaldības sarunas, un arī Indriksons kundze, kā ekonomikas ministrs, kas vada no Latvijas puses, mūsu Latvijas ministrija pārstāvi. Tā skaitā arī es piedalīšos, un arī šo jautājumu mēs esam piepacāluši kā vienu no dienas kārtības jautājumiem šajās sarunās.
Nu, skaidrs, ka šobrīd jau daudzi, gan brīvprātīgie nevalstiskās organizācijas, tāpat arī mūsu uzņēmēji palīdz Ukrainai kara situācijā ar tām vajadzībām, kas ir atbalstot arī bruņotos spēkus, taču esam dzirdējuši, ka, piemēram, Polija jau veido pagaidu pilsētiņas, kur dzīvo tiem cilvēkiem, kam šobrīd vairs nav sava mitekļa. Kā ir ar šo atjaunošanas projektu jautājumu risināšanu, vai arī te jau mūsu uzņēmējiem ir iespēja nevis plānot, bet jau tagad rīkoties un iesaistīties?
Principā mūsu uzņēmējiem ir iespēja, bet es gan šajā sakarā gribētu teikt, ka ir drusciņi varbūt jānogaida, tāpēc, ka karš vēl nav beidzies, un tā pilsētiņa, ko Ukraina, nu, teiksim, ko Polija atjaunoja Ukrainā, jeb nevis atjaunoja, bet piedāvāja, Viņi ir vairāk, varētu teikt, tādi vagoniņu tipi pilsētiņi, kas ir pagaidu pilsētiņi, un tā nebūs patstāvīga. Manā skatījumā mēs gribētu piedāvāt, un šobrīd jau ir Latvijas moduļmāju ražotāji, kur ir gatavi iesaistīties, protams, ja būtu attiecīgi finansējums uzbūvēt Ukrainā moduļmāju ražotnes, un kā mēs zinām, tad tie moduļi, ko ražo Latvijā, nu, tās ir jau nopietnas mājas, un viņas var līdz pat 6-7 stāviem daudz stāvu mājas celt. Ir gan mums parastie moduļi, gan arī monolītie moduļi, betona moduļi. Tā kā tā ir tā niša, uz kuru, es domāju, mēs Latviju varētu iet, un kur arī Latvijas kompānijas ir gatavas uzbūvēt, apmācīt speciālistus turpat Ukrainā, tāpēc, ka Ukrainā principā viss izēja materiāls ir uz vietas, un arī darba spēks, protams, būs uz vietas.
Jā, teiksim paldies jums par šo sarunu. Mēs sazinājāmies ar Investīciju un attīstības aģentūras ārējās ekonomiskās pārstāvniecības vadītāju Ukrainā Aināru Mežulu un runājām par uzņēmēju iespējām piedalīties Ukrainas atjaunošanā.